Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Storgata i Lillehammer sentrum så full av folk at det enkelte steder vanskelig å komme frem. Tusenvis av vinterturister dulte hverandre nedover gata som radiostyrte biler på Tivoli. Frostrøyken henger som et teppe over dem i den lave morgensola. Langs vegger og på hushjørner står gateselgere oppstilt. En av dem selger gassballonger av Disney-figurer, en annen kubjeller, og en selger et kart over Skandinavia hvor Sverige visket bort. Men de fleste av dem selger en og samme vare. Pins. Små metallmerker med en nål bakpå som kan festes til en hatt eller på jakka. Nordmenn gale etter pins.
Velkommen til Historie som endret Norge. I dag så skal det handle om pins, noe så trivielt, men på en periode i Norges historien så var det veldig viktig for veldig mange nordmenn. Vi skal tilbake igjen til 16 dager på Lillehammer, og det også titlen på boka til Magnus Helgerud, journalist og forfatter. Velkommen til Historie som endret Norge.
Takk!
Du har skrevet en bok rett og slett om Lillehammer OL,
ja.
Og hva som skjedde de 16 dagene, litt, og hva som skjedde litt i forkant. Og det jo et felles referansepunkt for mange, mange nordmenn. Hvor var du da, vinteren 94?
Jeg var jo dessverre ikke på Lillehammer da, men nå føler jeg at jeg har gjenopplevd lekene virkelig. Jeg har jo sittet i avisarkiver og i fjernsynsarkiver nå i 2-3 år, og sånn sett virkelig gjenopplevde det. Jeg var 10 år gammel. Den første uka av OL så jeg på skolen, i klasserommet til klasse 5A på Heistad barneskole i Porsgrunn kommune. Andre uka hadde vi vinterferie. Så for meg egentlig OL 94 veldig nært knyttet opp til det å være, hva skal jeg si, barn i skolegården da.
Ja, Skolene fikk jo også beskjed om å snakke litt om OL og legge til rette for at elevene skulle få oppleve lekene selv om det var midt i skoletiden. Hvordan husker du det?
Nei, altså det ble jo sendt ut en slags form for oppgavesamling både til barne- og ungdomsskolene med klar oppfordring om å bruke OL i undervisningen da, hvis man ønsket å være en samfunnsrelevant skole, noe sånt sto det. Og det ble tatt i bruk på skolen vår. Og vi gjorde alt fra å lage OL-fakler på sløyden,
ja.
Og så brukte vi oransje kreppapir i håndarbeidteamen som vi lagde flammer med,
ja.
Så sto vi med disse faklene når fakkelstafett med Morgedalshilen gikk forbi skolen da. Og så var vi opptatt av å snakke om, eller lærerne da, var opptatt av å snakke om fredsidealet til IOC, altså Internasjonale Olympiske Komité, som eier OL. De er veldig opptatt av at de olympiske leker en sånn fredsfestival. Mm. Så den ideologien, eller den tanken, kjøpte jo selvfølgelig lærerne våre også, da, ikke sant, og skrev sånne ting på tavla som at kjennskap er vennskap, fordi når, når nasjoner møtes i fredelig kappestrid, så vil det føre til fred og forbrødring. Da. Så vi var veldig opptatt av sånne tematikker som, som det der. Men selvsagt også, vi samlet på pins, og det er kanskje den viktigste eller tydeligste måten da, at OL var til stede i skolegården og i klasserommet også for oss, oss barn, for vi hadde jo med disse pinsene, ikke sant?
Ja.
Og satt og bytta de.
Hvem var disse som drev å trade pins da, i folkehavet på Lillehammer?
Nei, altså det var jo et eget, det de kalte pin trading center, som Coca-Cola hadde satt opp, hvor de hadde leid noen lokaler til en, hvis jeg ikke husker feil, en klesbutikk på Lillehammer, hvor de hadde pinsbytting og salg over tre etasjer. Så der var det, ble det lagt ut en offisiell cola-pin hver dag, og da var det lang, lang kø utenfor for å sikre seg den. Da. Mens ute i selve gata, altså hvis du ville bytte pin, så måtte du ut av det tradingsenteret, og i denne gågata, eller stågata, som den da ble kalt, så var det vel, det var en sosialantropolog til stede der som drev og forsket litt på disse pinsellerne, og han telte 200 utsalgsboder kun med pins.
200?
200.
Ja. Mm. Ja, det er ganske voksen. Men det tegner et bilde på manien da.
Ja.
Og så blir jeg, når jeg leser i boka di, 16 dager på Lillehammer, så er det litt overraskende for meg at pins-historien går så langt tilbake i tid.
Ja.
Når oppstod pinsen, Magnus?
Nei, altså, egentlig allerede i 1896, eller det vil si, den manien oppstår ikke da, men i 1896, de første moderne olympiske leker i Aten, så ble det produsert tre jakkemerker, som de kalte det da. Det var ett for utøvere, et jakkemerke for juryen, eller de som satt i juryene, og for funksjonærer. Så vidt jeg har forstått, så er det da brukt som en måte å rett og slett skille de forskjellige involverte
praktisk
fra hverandre, rent praktisk, rett og slett.
Ja.
Og i Stockholm 1912, sommer-OL, så dukker de første souvenirpinsene opp, som er ment da, for de som er tilreisende, for, som et minne fra OL. På 30-tallet så begynner man å lage litt flere pins. 1936, sommer-OL i Berlin og vinter-OL i Garmisch. Så ble det jo lagd pins med hakekors på, for eksempel, for det var jo, ikke sant, nazipartiet satt jo ved makta. Oslo OL i 52, da er man oppe i og har lagd 15 forskjellige offisielle pins.
Ja, hva er motivene da?
Nei, det var for eksempel rådhuset, som vi har rett baken for oss her. Det var jo, håper å si, logoen for Oslo OL, sammen med ringene. Blant annet det ble brukt, og da var det sånn at det var en litt, man hadde ikke si, like god teknologi på produksjonen av det den gangen, så disse OL-ringene da, i de pinsene, de ble, så vidt jeg har forstått, håndkolorert av arbeidsledige husmødre.
Ja, det er så.
De ble satt til, å, eller fikk betalt da, sikkert forhåpentligvis, for å gjøre det for 52. Og så utover 60-tallet så ser IOC at da begynner det å dukke opp firmaer da, som ønsker å lage pins med OL-ringene ved siden av. Og det gjorde de helt fritt, uten å spørre om lov til det, og da skjønner jo IOC etter hvert at ok, her er det mulighet enda en ting vi kan tjene noen form for penger på da, gjennom lisensavtaler. Og sakte men sikkert så blir det mer og mer av det, og i 1988, OL i Calgary, da begynner det å ta skikkelig av. Det er på en måte, da begynner folk å reise til OL kun for å bytte pins. Coca-Cola hadde et sånt pin trading center i Calgary også, og det var det noe sånn som 10.000 besøkende hver dag ved. Da begynner det å ta litt av, men det piker da for alvor vinteren 94.
Ja, det er da det piker.
På Lillehammer. Ja, jeg altså, sitter ikke her på noe tall på å se på pinsproduksjon 94 kontra 98, men altså ja, det er toppen da. Da når det toppen, og så dabber det sakte men sikkert av. Det finnes jo fortsatt et pinsmiljø her i Norge, for eksempel, men det er vel, teller vel en kanskje maksimum 100 personer.
Ok, så det er, 100, så det, det er kanskje 100 stykker som vil høre på denne episoden, da, som er veldig interessert i pins.
Ja, ja, veldig hyggelige folk, da. Det er, så man passer på ikke å si noe feil.
Nei.
De har god peiling på det her, de.
Ja, men det er bra. Men det overrasker meg jo når jeg leser boka, det er jo hvor mange som forberede seg da til at OL skal komme til Lillehammer og dra rundt og samle på pins I forkant for å rett og slett kapitalisere da på disse pinser når lekene kommer, og de vet at det kommer horver da med folk som ønsker å få noen sjeldne pins.
Ja, ja, altså det var jo virkelig en ordentlig, ordentlig samlemani. Altså jeg selv da, jeg var 10 år gammel, jeg var med I Norsk Olympisk pinklubb, på en abonnementsordning, hvor du fikk tilsendt, da, akkurat som bokklubbene på den tiden, ikke sant? Du fikk bare tilsendt pins hver måned.
Okay.
Sånne forskjellige flaggpins, sånn som jeg har på denne lua som jeg
sitter med. Du sitter, hvis du skal beskrive den lua da, det jo en sånn klassisk ullcap fra Lillehammer 94.
Det en sort ullcap med logoen til OL 94 og 20-talls pins på seg. Og her det jo da deltakernasjonenes flagger, det maskotten og Håkon og Kristin med colaflasker I hendene, og så det jo selvfølgelig Olympic Aid-pinsen, og den var jo, altså jeg var jo veldig, veldig stolt av den, den kostet 100 spenn, det var 2 ukelønner for meg, så husker jeg sparte og brukte 2 kjære ukelønner på den pinsen. Og så det sånn at vi fikk hver måned da, fikk du en liten eske I posten med pins. Meg og broren min var abonnenter sammen, så da måtte vi velge. Fikk vi velge hver vår. Pins helt til boksen var tom. Og det var jo sånn at han som sto for produksjonen av pins, med et firma som het AS Trofé, han en lillehammermann som heter, han finnes jo fortsatt, Ørnulf Børke, han hadde jo I stor grad solgt diplomer og pokaler til idrettslag, frem til han fikk lisens på pins tidlig på 90-tallet. Og I 1993 så dro Trofé AS 130 millioner kroner inn, og Ørnulf Børke var Lillehammers, håper jeg, rikeste mann, I hvert fall sånn skatteligningsmessig da, I 1993. Så det klart at de forberedte seg jo, åpenbart, for de hadde lisens på å selge pins, men jeg vet ikke om de var forberedt på den manien som oppstod. Det var sånn at når en pins for fjellhallen I Gjøvik ble lagt ut, da stod det 600 stykker I kø og ventet for å få kjøpe den pinsen.
Men hva kostet den da?
Nei, de kostet som regel rundt sånn 30-40 kroner.
Ja.
Men poenget var at hvis det var lavt opplag på det, antall som ble laget, så var det sånn at den steg dag for dag omtrent. Du kjøper den en dag for 30 kroner, 2 uker etterpå, så kunne du selge den for kanskje 700-800-900, kanskje til og med 1000 kroner. Ja. Vikingskipet pins ble lagt ut, da var det 1000 som sto I kø. Så noen, rett og slett, mange av de var jo samlere, ønsket pinsen selv, mens andre så en mulighet til å kapitalisere på det da, på en eller annen måte, ikke sant? Noen 13-åringer som har fri fra skolen stiller seg I køen, for de vet at om 2 uker så får jeg en 1000-lapp, kan jeg få for den pinsen da. De steg liksom umiddelbart I verdi.
Ja.
Mm-hmm.
Men hvor var det også, fungerte det som valuta I skolegården også, eller? For deg?
Ja, altså den Olympic Aid-pinsen, det var jo sånn, det kunne jeg jo prøve å bytte til meg. Jeg husker det var en som ville bytte Nintendo-spill mot den Olympic Aid-pinsen, men jeg klarte tydeligvis å si nei, da, siden jeg fortsatt har den her.
Ja, og da jo mitt spørsmål, du glad for det I dag? Det liksom, det mer verdi I den pinsen enn det I et Nintendo-spill da?
Ja, det jo, har I hvert fall mer verdi her og nå, I og med at jeg har skrevet en bok om det her.
Ja.
Det har du jo absolutt. Men det jo altså verdien på noen av de tingene. Altså, det en pins på den lua her, da, som ser ut som en sånn julekurv, som du henger opp på juletreet. Altså, den grønn og rødrutete. Den her står det av en eller annen grunn Trondheim 1993-94, ett år på. Vet ikke hvorfor det, men det ble lagt veldig, veldig mange sånne julekurvpins, så det det en veldig god grunn til, fordi I desember I 1990 så hadde IOC et stort sånt møte på Lillehammer, og da ble det lagd opp en sånn julekurvpins, som det sto dette da på IOCs 42. Møte, et eller annet sånt nå.
Ja.
Og det ble ikke lagd veldig mange av den, det ble delt ut til alle som var deltakere på det møtet, og mange av de lot de bare ligge igjen, disse pinsa på nattbord og sånn, så det sies at da gikk liksom de som stuepikene, som det vel het på 90-tallet, det heter ikke nå lenger, de bare sopa de sammen og kastet de I søpla, og så videre, og så videre. Og så ble de gjenværende julekurvene solgt for 28 kroner i resepsjonen hos Lukk på Lillehammer. Men plutselig så blir den pinsen her veldig ettertraktet, det finnes veldig få av den, de som var til stede hadde den, og noen av de som var kjøpt den, etterpå hadde den. Og vinteren 1994 så ryktes det at den pinsen går for 15 000 kroner. at det noen som har gitt så mye penger for den da. Noen sier 10, andre sier 15.
Men det rykte som går på en måte.
Ja, eller, altså, den var definitivt, gikk definitivt for 10 000 kroner. Det gjorde den fordi det ble gitt ut pinskataloger også, hvor du kunne rett og slett se hva verdien på den og den pinsen lå på nå. Det kom sammen med disse Norsk Olympisk pinnklubb-boksene da, eller det kom vel en gang i året, de katalogene. Og dermed blir det jo lagd veldig masse fake versjoner av denne julekurva, sånn som den jeg har her, men den jeg har her åpenbart ikke ment til å fungere som kjøp denne for 3000 kroner, for det så Trondheim på den. Men det ble lagd veldig sånne tro-kopi-fake versjoner av det, og i disse pinskatalogene da, så måtte du da igjen begynne å sette inn sånne egne sider for hvordan du avslører falske pins. Og da sto det liksom sånn, den er så og så mange millimeter høy, den andre er så og så mange millimeter høy.
Ok, så det det går på da. Så hvis, jeg skulle, hvis du skulle nå lært meg hvordan jeg avslører om en pin er fake da, hvordan gjør jeg det?
Nei, altså vi kan jo se her da, om vi kan lese opp beskrivelsen på en av de, hvordan du avslører en falsk kontra en ekte pins, og her er det da Håkon og Kristin med IOCs olympiske flagg pins, for den var også ganske ettertraktet en periode. Og da står det da i den katalogen, den ekte er noe mindre enn den falske, og hvitere i flagget. Ekte er 24,7 millimeter høy og 20,6 millimeter bred, mens falsk er 25,5 millimeter høy og 21,3 millimeter bred. Den falske har grovere linjer i maskottene, den tilbys fra Oslo og Knapstad i Østfold.
Ok. Så da har de identifisert en som fake, og på en måte prøver å oute den da, sånn at den... Hva er det som tilsier at en pin går opp i verdi utover at det finnes få av den?
Nei, det er egentlig det som er hovedkriteriet, så vidt jeg forstod, at det ikke fantes mange av den. For altså disse offisielle flaggene som ble lagd, som var en del av de offisielle samlingene, de ble heller ikke lagd i like mange antall. Så det er jo håper jeg, antall de er lagd i, og vanskelighetsgraden av å få tak i de, for eksempel. Fordi det var jo noen pins som ble delt ut på få utvalgte steder, for eksempel under OL, da, så var det en sånn sponsorlandsby, kalte de det, som lå rett ved der hvor man hadde medaljeseremonier om kvelden, og dit kom du kom bare inn dit hvis du hadde et spesielt sponsorpass. Ja. Og der var det, når du gikk på do i sponsorlandsbyen, da fikk du utdelt en pins fra de som var det firmaet som sørget for toalettløsningene, som det stod «to pee or not to pee». På, så var det en do da, som var den pinsen. Og den, ikke sant, du fikk jo ikke tak i den med mindre du var for eksempel sponsor da. Du kom deg inn der, eller var villig til å betale en del penger for det. Så både det at det finnes få av de, men også det at det er, kunne være vanskelig å få tak i de på annet vis da.
Så det er en sånn markedsføringsgrep også, å trykke opp få pins, men kanskje noe som stikker seg ut, sånn at det blir ettertraktet det miljøet?
Ja, absolutt. Og det at noen sånne pins var ettertraktet, da, som gjorde at de igjen førte til falsk myntneri, som man kan kalle det, det gjorde at en del i LOK-systemet tok jo etter hvert, altså LOK var Lillehammer Olympic Organizing Committee, de som, ja, altså der hvor Gerhard Heiberg var sjef, da, de som organiserte og arrangerte OL på Lillehammer, de som var ansvarlig for pins for eksempel, da, der, de tok, en del av de tok jo til ordet hvert fall at vi må lage flere pins for å komme denne, altså de falske pinsa til livs, men ikke bare å komme de falske pinsa til livs, men å komme innbrudd hos pinssamlere til livs. Fordi når det er sånn at en pins kan koste opp til 15 000 kroner, og det sitter samlere der ute med altså komplette samlinger omtrent til en verdi av 200 000 kroner da, i 1994-penger, ja, det som skjer da, det er at det kommer noen og bryter seg inn hos deg. Og det skjedde med Petter Rønningen, som var en av de som satt høyt oppe i LOK-systemet. Der brøt tyver seg inn og stjal hele pinssamlinga hans. Og i tillegg så var det en barneskole på Hamar som hadde fått lagd en egen pins. Det gjorde ikke vi på Heistad barneskole, dessverre. Det hadde vært fantastisk. Men de skulle ha bestilt sin egen pins da, jeg vet ikke hvor mange de hadde bestilt, jeg sier kanskje 500 da, til elever og lærere og sånn, veldig gøy å ha, ikke sant? Den dukket jo aldri opp, den pinsen, men plutselig så begynte den å dukke opp på pinsmarkeder her i Oslo og på Lillehammer. Og da skjønte jo de ingenting, og det viser at den hadde da blitt, hele kassa hadde bare blitt stjert før den kom fram.
Ja.
Og da begynte man jo å ane at, ok, her er det noen som faktisk prøver å, hva skal jeg si, pinstyver omtrent, altså som omtrent organiserer seg. Det ble snakket om en pinsmafia i Østfold. Det var et spor jeg aldri klarte å grave ordentlig fram, dessverre, men der har du en potensiell true crime i podcast.
Ok.
I podcastform.
Men du klarte ikke å grave den fram, så hvis jeg spør deg, hva var pinsmafian, så...
Nei, det kan hende det var et begrep som ble brukt av avisene, for som jeg leste her i stad, så visste de jo at en spesiell pins ble omsatt mye rundt Knapstad i Østfold, ikke sant? Ja. Så det kan gå til henne. Det var noen folk der nede som drev falskmyntneri eller sånn og sånn. Men ja, nei, jeg klarte aldri å finne helt ut av hvem de der var.
Så pinsmafian holdt til i Knapstad?
ja, det kan virke sånn, i hvert fall på de pinskatalogene da. Men altså, det pins var jo også et betalingsmiddel. Ikke sant? Du kunne betale på byen med det. En av de jeg snakket med i den boka jeg har skrevet da, var fijiansk langrennsløper.
Ja.
Var bosatt i Norge da, i 10 år. Kom til Norge i 82. Fantastisk karakter, men det er en annen historie. Han hadde jo Fiji-pinsen, og den var ettertraktet. Altså den egne pinsen fra Fijis OL-lag, da, eller OL-team, som bare kun bestod av han, egentlig.
Ja.
Så han dro på byen og betalte øl med den.
Men da, sånn som når du har beskrevet at den var ettertraktet, at det da en øl hørtes ut som dårlig betalt, da?
Ja, jeg husker ikke hva han sa, hvor mye han fikk. Det husker han ikke, tror jeg, hvor mye han kunne få for en pins. Men de brukte ikke noen penger på byen i Lillehammer, for de hadde jo hele klipsposer, ikke sant? Fulle av de pinsa.
Ja, for det får jeg jo også liksom, ble liksom minnet på da, når jeg leser boka di, at det var jo noen nasjoner som ble liksom, litt ekstra kjeledegger, og det er jo liksom personer og sånn som er knyttet sterkere opp mot Lillehammer, eller kanskje også sponsorer og sånne ting. De pinsene der som er liksom knyttet opp mot for eksempel Fiji da, eller de må jo ha vært også ettertraktet på et eller annet nivå.
Ja, absolutt, for de er kuriøse, og spesielt for oss barn da. Altså en av de pinsene jeg har på den lua her er jo Jamaica-flagget.
Ikke sant? Det var det jeg så, skjønner du.
Ja, og det var jo veldig, veldig gjevt. Det var ikke nødvendigvis så sjeldent det flagget, det var ikke av de som var mest produsert, men Jamaica var en sånn publikumsfavoritt for oss barn, fordi man hadde dette boblaget, ikke sant? Det var vel rundt jul 93 at denne Cool Runnings, eller Kalle Rumper, som den heter på norsk, den gang vi oversatte titler, det gjør vi kanskje fortsatt på barnefilmer, men uansett, den historien var jo så fengende, så har Jamaica-pinsen, det var veldig tøft.
Ja.
Det var det. Men det tok, altså, ja, det, for å fortsette litt på det der sinnssyke opplegget som man fikk som et resultat av pinsmanien, så ble det jo såpass, håper å si, ikke ille da, men det ble jo sånn etter hvert at private etterforskere ble sendt undercover på pinsmesser for å lete etter da de partier med pins som hadde forsvunnet før de kom ut på markedet, men så var i salg da på messer. Det er en av de folkene jeg snakket med da i forbindelse med boka, og det er jo helt utrolig, spør du meg.
Ja.
Ja.
Mm. Men når, altså alt som går opp må komme ned, når kom krakket?
Nei, altså det ble jo produsert masse pins til OL i Nagano i 98,
ja, det gjorde det.
Så vidt jeg vet, og det produseres fortsatt. Det gjør det jo, ja. Men det er jo ikke i nærheten av å være en sånn samlemani som det var den gangen. Og si Norge for OL igjen da i 2038, som er kanskje det tidligste vi nå kan håpe på, så er det jo, jeg tror jo ikke det vi får en pinsfeber igjen, det tror jeg ikke.
Nei. Så den manien som var på en måte, jeg har jo lenge tenkt at det var litt sånn særnorsk, men det er jo fordi at jeg ikke har hørt noen andre snakke om det. Men hvor internasjonal er pinsen da? Nå og etter 94?
Nei, altså det var jo mye utenlandske turister på Lillehammer vinteren 94 som også var der for å bytte og kjøpe pins. Det var det absolutt. Altså amerikanere som kom ens æren for dette, så det er absolutt et internasjonalt miljø. Men mitt inntrykk da er at det er et sånt hovedfokus på Skandinavia, Nord-Amerika. Det er mitt inntrykk, men nå har ikke jeg gjort noen sånn grundig research på det, så ja. Mm.
Forteller du noe om Lillehammer, eller på en måte?
Ja, altså, en ting det forteller, hvis vi ser på det i dag, jo at det analogt. Da. Ja. Det en fysisk ting du samler på, og som med tida blir et symbol på en veldig stor hendelse da, i norsk historie. Det jo det som slår meg med det. Da. Ikke sant? På den tida, jeg samlet mye på fotballklistremerker, som de fleste andre kids gjorde på 90-tallet. Og nå det jo sånn at du kan samle på fotballkort, digitale fotballkort. Det jo, har jo blitt en grej selv om de fysiske finnes fortsatt. Men så jeg tenker jo det at det går noe tapt da, ved at verden blir mer digital. Men nå jeg sånn 90-talls nostalgiker at det bare romantikk det greia der.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg synes jo det gøy å dykke litt ned i for eksempel man kan kalle kontrafaktisk historie, da,
yeah.
Som sånn historien det som ikke skjedde. Mm. Og alle husker jo Se ilden lyse med Sissel Kyrkjebø og OL-floka for den saks skyld. Men det nok ikke så mange som vet at i stedet for Sissel Kyrkjebø nedav for Lysgårdsbakken på åpningsharmonien, så kunne Åge Aleksandersen stått. Eller Stage Dolls. Torstein Flakne kunne stått der og dratt gitarsoloer, fordi det var en slags form for konkurranse, dette med den offisielle OL-låta. Look inviterte en rekke store norske artister, alt fra Åge til Stage Dolls, til Dance with a Stranger, Morten Abel, til å komme med sine bidrag. Sånt synes jeg veldig, veldig gøy da. Og så det selvfølgelig, har vært viktig for meg med den boka her da, å ikke bare skrive, eller jeg må selvfølgelig skrive historien om OL 94 slik vi husker det, det viktig. Men samtidig så har vi hørt historien om Kosso, det de ganske, ganske mange ganger. Så jeg har jo valgt å dekke lekene fra et sånn 360-graders perspektiv. Og en av de tingene jeg synes det var gøy å dykke ned, var jo utelivet under OL på Lillehammer. Ja. Jeg hadde jo null grunnlag for å vite noe om det siden jeg var 10 år gammel selv og ikke var på Lillehammer engang. Men det var en sånn tanke som slo meg fordi en kollega av meg, som noen år eldre enn meg, sa hun var der og sa at de var i skiløypa hele dagen, og så ned til byen, og da var det bare å rive av seg ullestrømpebuksa og danse natta lang. Så jeg tenkte, det her, det må jeg dykke litt ned i.
Men det var vel knapt noen som eide noen kvadratmeter på Lillehammer som ikke hadde skjenkebevilgning.
Det har du helt rett i. Det var jo faktisk sånn at før lekene så tok først KrF, Kristelig Folkeparti i Oppland, til ordet for et alkoholfritt OL, og ikke bare alkoholfritt på stadion, for det var ikke lov til å ha med øl og sånn inn der, men de ville ha full skjenkestopp og full stopp på salg av alkohol i hele OL-regionen under hele OL.
Ja.
Fordi de ville ikke at når Norge nå endelig skulle vise seg fram for verden, så skulle det være danske ferja-vibber. de fikk ikke vilja si, kan man si. Altså, de tok til ordet for det også nasjonalt. Kjell Magne Bondevik, så vidt jeg fikk med meg, tok også til ordet for det. Men det motsatte skjedde, som du sa. Det var 119 steder som fikk innvilget skjenkeløyve. Og det gjorde, etter mine egne kalkulasjoner, Lillehammer til den byen i verden med høyest, nei, med flest pubber per innbygger i verden
ja.
De to ukene. Og det var babyutstyrsbutikker, de hadde løyve til å skjenke sprit, og selvfølgelig rørleggersjappa, som Café Rørleggeren, som ble en av de mest populære stedene på Lillehammer de to ukene.
Ja.
Så han måtte jeg jo ta en prat med, han rørleggeren.
Ja. Han skrev fint om i boka. Jeg har invitert deg til historier som endret Norge. Kan du si at pinsen har endret Norge?
Nei, jeg vil ikke påstå at pinsen har endret Norge, men pinsen er jo et av de store symbolene i dag på OL 94. Det er liksom, drar du fram den, så er det det folk tenker på med en gang. Og sier du OL 94, så er også pins noe av det første folk tenker på. Så sånn sett har det jo, er det jo en del av en hendelse da, som har vært med på å endre Norge. Og det er sånn at etter, det var dagen eller et par dager etter avslutningsseremonien, så sa daværende kulturminister Åse Kleveland at noe sånn som at det her har vært et event som har gjort at vi nordmenn har fått et nytt, realisert et nytt bilde av oss selv. Og det er jo ganske store ord da. Og så var det en kommentator i Dagblad som heter Andreas Humpland, han skrev noe veldig sånn, han skrev noe som gjør at du i alle fall reflekterer en del over betydningen da, av OL på Lillehammer i ettertid, hvor han påstod følgende da han sa at, eller skrev, i 10 år fremover kommer vi til å bruke oss selv under OL som et forbilde. Det var den gang vi tok ut vårt beste. Den som ikke har vært på Lillehammer eller deltatt aktivt ved TV-skjermen vil være like utenfor som de som satt inne i maidagene i 1945. Det er ganske klare ord.
Men hadde han rett da?
Ja, jeg vil jo tørre å påstå det. Det er klart at det er vanskelig å bevise den rent konkrete betydningen OL på Lillehammer har hatt for hvordan vi nordmenn ser på oss selv sånn i dag, men det ble gjort forskning på det her i årene før lekene, og under lekene var en psykologiprofessor med base i Trondheim som heter Arnulf Kolstad. Han, altså det var mange som forsket på OL i årene før, et stort miljø som forsket, alt fra antropologer til da psykologer og økonomer. Og han, Kolstad, han skulle kartlegge det han kalte Lillehammer-befolkningens verdimønstre.
Hva det betyr?
Nei, altså hvordan de rett og slett så på seg selv, hvordan de så på verden, hvordan de så på seg selv i forhold til verden. Fordi det er sånn at, som vi nevnte litt her tidligere, IOC ser på de olympiske leker som en fredsfestival. Noe som gjør vi møtes til fredelig kappestrid, og så blir vi bedre venner i etterkant. Og de mener at det da smitter over utenfor idrettsarenaen, ikke sant? Så han ville ta det på ordet da, og se, er det faktisk sånn at det er det som skjer? Så han hadde da jevnlige spørreundersøkelser blant utvalgte lillehamringer og folk som bodde i OL-regionen, hvor han stilte de spørsmål som, er du stolt over å være norsk? Er du stolt over å være fra Lillehammer? Er den norske levemåten særskilt god? Og det er klart man svarer ja på at man er stolt av å være norsk og stolt av å være fra Lillehammer når man har et OL på vei, eller de fleste i hvert fall, for det var jo en del folk på Lillehammer som var skeptiske også til OL, men han så en klar økning på det siste spørsmålet da, på er den norske levemåten særskilt god? Man mente å kunne se en ganske klar tendens i året opp mot lekene og under lekene på at det mente folk da. Så sånn sett kan du si at det nesten er det motsatte som skjer i forhold til det IOC mener skjer da, når du har OL, at vi blir veldig, veldig glad i alle andre fordi de kom på besøk til oss. Det er heller at vi blir veldig, veldig glad i oss selv.
Ja.
Men jeg mener 16 dager med strålende sol, 20 minusgrader, og helt objektivt sett, de vakreste og beste olympiske vinterleker noensinne, det er ikke en overdrivelse. Det tør jeg påstå. Det er klart det gjør noe med folk.
Ja. Men gjorde du noe med deg da i skolegården?
Ja, eller vi lekte jo mye kongen på haven vi da, det var jo, vi hadde sånn gull, sølv og bronse I kongen på haven, husker jeg, det var alltid sjette klassingen da, som vant, men det klart at det, for meg jo altså, det en stor del av hva skal jeg si, nostalgien jeg har rundt min egen barndom da, det jo oppladningen til OL 94 selve lekene, samle på pins fly lavt over Lysgårdsbakken på etter Trondheim til besteforeldrene mine, for vi skulle ha vinterferie I uka der Og kapteinen sier, hvis dere ser ut til høyre nå, så kan dere se Birkebeineren skistadion og folkehavet der nede. Det et godt barndomsminne, for å si det sånn.
Det var fine bilder og fine minner som du deler her og nå, og I boka 16 dager på Lillehammer. Magnus Helgerud, takk for at du tok deg tid til historien som endret Norge I dag.
Takk.
Hvis du glad I historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss I historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme I kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram historier som endret Norge.
Gjenklang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.